Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Indonesia kutuk keras serangan Israel ke kantor konsulat Iran di Damaskus. Korban tewas akibat serangan Israel ke konsulat Iran di Suriah bertambah jadi 11 orang. Bersama saya Muhammad Soehartono, inilah warta berita selengkapnya. Pemerintah Indonesia mengutuk keras serangan Israel terhadap fasilitas diplomatik Iran di Damaskus, Suriah. Pada Senin, 1 April waktu setempat, serangan udara Israel menewaskan 7 pejabat Korps Garda Revolusi Iran dan menghancurkan gedung konsulat Iran di Damaskus. Kementerian Luar Negeri Indonesia melalui akun X, Selasa 2 April, mengingatkan bahwa serangan ini melanggar hukum internasional dan piagam PBB. Selain itu, serangan ini justru meningkatkan eskalasi konflik di kawasan tersebut. Serangan ini merupakan satu dari sekian banyak aksi Israel yang meningkatkan eskalasi konflik dan dapat menghapus prospek perdamaian di kawasan. Kementerian Perindustrian mendorong pengembangan industri peralatan dapur berbasis logam guna memberikan nilai perekonomian lebih dan efek berkelanjutan, multiplier efek bagi peningkatan daya saing ekonomi bangsa. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta Selasa mengatakan, produk peralatan dapur berbasis logam dari dalam negeri seperti kompor gas, alat masak, dan alat makan, serta bak cuci piring diharapkan mampu menguasai pasar. Oleh karena itu, pihaknya menjalankan berbagai kebijakan, diantaranya dengan pengaturan minimum standar kualitas dan mutu produk melalui pemberlakuan standar nasional Indonesia atau SNI wajib. Ia menegaskan salah satu pemberlakuan SNI yang dilakukannya ini di industri kompor gas dan saat ini di Indonesia terdapat 31 perusahaan kompor gas dengan kapasitas produksi mencapai 33,7 juta per tahun. Kementerian Keuangan menyatakan Purchasing Manager Index atau PMI Manufaktur Indonesia pada level 54,2 pada Maret 2024 menunjukkan sentimen terhadap sektor manufaktur Indonesia tetap positif. Kepala Badan Kebijakan Fiskal BKF Kementerian Keuangan Febrio Kasaribu di Jakarta Senin mengatakan, secara keseluruhan sentimen pada sektor manufaktur Indonesia pada Maret 2024 tetap positif di tengah harapan akan kondisi pasar yang lebih kuat dan stabilitas harga yang lebih baik. Menurut dia, impresifnya kinerja manufaktur didorong tingkat permintaan dalam negeri dan pembelian barang input untuk memacu aktivitas produksi sebelum Hari Raya Idul Fitri. Beberapa negara mitra dagang Indonesia juga mencatatkan kinerja manufaktur yang ekspansif, di antaranya India 5,9,2 dan Amerika 52,5. Berita terakhir dalam negeri. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK meminta masyarakat memanfaatkan program atau layanan mudik gratis guna menekan kepadatan serta kerawanan lalu lintas. Deputi 6 Kemenko PMK Warsito dalam keterangannya di Jakarta Selasa mengatakan, pada arus mudik dan balik tahun ini sejumlah instansi baik dari pemerintah maupun swasta menyediakan program angkutan gratis yang dapat dimaksimalkan masyarakat. Warsito menjelaskan, Kementerian BUMN menyediakan 80 ribu kursi, 40 ribu kursi dari Kementerian Perhubungan, serta sejumlah instansi lembaga lainnya. Penyediaan angkutan ini dapat menekan angka risiko kerawanan yang kerap menghantui para pemudik. Beralih ke berita luar negeri. Korban tewas dalam serangan udara Israel yang menghantam gedung konsulat di kompleks kedutaan besar Iran di Damaskus, Suriah bertambah menjadi 11 orang yang semuanya petempur. Garda Revolusi Iran mengakui 7 anggotanya termasuk 3 komandan senior menjadi korban tewas dalam serangan tersebut. Seperti dilansir oleh AFP dan Reuters Selasa 2 April, Israel menyatakan pihaknya tidak akan mengomentari laporan serangan di Suriah. Namun para pejabat Iran berjanji akan memberikan respon tegas terhadap serangan mematikan tersebut yang memicu kekhawatiran kekerasan lebih lanjut antara kedua negara. Duta Besar Iran untuk Suriah, Hossein Akbari, menyebut serangan udara itu menghantam sebuah gedung konsuler di kompleks kedutaan besar Iran di Damaskus. Dia menyebut kediamannya berada di 2 lantai teratas pada gedung tersebut. Gedung yang menjadi target serangan disebut berada di sebelah gedung utama kedutaan besar Iran. Korea Utara terdeteksi menembakkan rudal balistik jangkauan menengah dari wilayahnya pada Selasa 2 April waktu setempat. Rudal Pyongyang itu dilaporkan jatuh ke lautan, tepatnya di lepas pantai timur Korea Utara. Seperti dilansir Reuters Selasa 2 April, aktivitas peluncuran roket itu terdeteksi oleh militer Korea Selatan. Kepala Staf Gabungan Korea Selatan melaporkan diduga sebagai rudal balistik jangkauan menengah diluncurkan dari area Pyongyang pada Selasa 2 April pagi pukul 6:53 waktu setempat. Disebutkan bahwa rudal Pyongyang itu mengudara sejauh 600 km sebelum jatuh ke lautan. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Jepang dalam pernyataan terpisah juga melaporkan hal yang sama dan menyebut rudal Korea Utara melaju sejauh 650 km dan mencapai ketinggian maksimum 100 km. Kementerian Luar Negeri Rusia pada Senin 1 April mengutuk keras serangan yang dilancarkan Israel terhadap gedung konsulat Iran di Damaskus, ibu kota Suriah. Kementerian Luar Negeri Rusia dalam pernyataannya menyebutkan setiap serangan terhadap fasilitas diplomatik dan konsuler sebagai tindakan yang tidak dapat diterima. Rusia dengan tegas mendesak jajaran pimpinan Israel untuk segera meninggalkan praktik aksi militer provokatif di Suriah dan negara-negara tetangga lainnya. Sedikitnya 5 orang tewas termasuk seorang komandan senior Iran tewas akibat serangan udara Israel terhadap gedung konsulat Iran di Damaskus pada Senin waktu setempat. Saudara, selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Hari Penyiaran Nasional, Momen Penting Dunia Penyiaran Indonesia.
Hari Penyiaran Nasional, Momen Penting Dunia Penyiaran Indonesia. Dunia penyiaran Indonesia telah mengalami berbagai perubahan karena perkembangan teknologi informasi yang pesat. Penyiaran yang berawal dari siaran radio dan televisi kini berubah menjadi penyiaran multiplatform yang dapat diakses melalui jaringan internet. Dunia penyiaran Indonesia berawal dari didirikannya lembaga penyiaran radio profesional pertama milik pribumi di kota Solo yang bernama Solos Radio Vereniging atau SRV oleh KGPAA Mangkunegoro 7 pada 1 April 1933. Tanggal itulah yang sejak tahun 2019 diperingati sebagai Hari Penyiaran Nasional Indonesia yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2019 tentang Hari Penyiaran Nasional atau Harsiarnas. Hari Penyiaran Nasional menjadi momen penting untuk mengenang peran penting penyiaran dalam kehidupan sosial, budaya, dan politik di Indonesia. Melalui penyiaran, masyarakat mendapatkan informasi, hiburan, dan edukasi yang penting dan berkualitas untuk membangun negara yang lebih baik. Berdirinya negara Republik Indonesia juga tidak terlepas dari peran dunia penyiaran, dalam hal ini siaran radio. Bangsa Indonesia tentu mengetahui peristiwa 10 November di Surabaya, ketika semangat perjuangan untuk merebut kemerdekaan digelorakan oleh pejuang Indonesia melalui siaran radio. Salah satunya orasi Bung Tomo yang disampaikan melalui saluran radio Republik Indonesia. Salah satu frasa yang terkenal dari pidato atau orasi Bung Tomo adalah merdeka atau mati. Selain itu, siaran radio juga memiliki peran penting menjelang kemerdekaan Indonesia. Salah seorang penggerak kemerdekaan Indonesia, Sutan Syahrir, berhasil menangkap berita kekalahan Jepang dari Sekutu melalui siaran radio gelap. Berita itulah yang menggerakkan pemuda-pemudi Indonesia untuk mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Informasi kemerdekaan Indonesia juga disebarkan melalui siaran radio ke seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Dunia penyiaran tentu saja berkembang di tengah perkembangan teknologi informasi yang kian pesat. Meskipun mengalami perubahan, fungsi penyiaran masih tetap sama dari zaman ke zaman, yaitu sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, serta kontrol dan perekat sosial. Pada 2024 ini, peringatan Hari Penyiaran Nasional menginjak tahun ke-91. Semoga dunia penyiaran Indonesia akan terus maju dan tumbuh kuat sesuai dengan tema Hari Penyiaran Nasional 2024 yang ditetapkan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI, yakni penyiaran Indonesia tumbuh kuat dengan harmoni. Sekian komentar.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri Warta Berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 2 April 2005. Paus Yohanes Paulus II meninggal dunia. Santo Paus Yohanes Paulus II yang bernama asli Karol Joseph Wojtyla adalah Paus Uskup Roma dan Kepala Gereja Katolik Roma sejak 16 Oktober 1978 hingga wafat pada 2 April 2005. Ia terpilih sebagai paus pada usia 58 tahun melalui konklaf kepausan Oktober 1978 yang diadakan setelah Paus Yohanes Paulus I yang terpilih pada konklaf bulan Agustus meninggal dunia 33 hari setelahnya. Ia terpilih pada hari ketiga konklaf dan memilih nama kepausan seperti pendahulunya untuk menghormatinya. Dia adalah Paus non-Italia pertama sejak Paus Adrianus VI. Beralih ke peristiwa 2 April 2012, Macky Sall terpilih menjadi Presiden Senegal ke-4. Macky Sall lahir pada 11 Desember 1961 di Fatick, Senegal. Dia adalah ahli geologi dan politikus Senegal yang menjabat sebagai Perdana Menteri pada 2004-2007 dan selanjutnya menjabat sebagai Presiden pada 2012 hingga 2 April 2024. Saat menjabat, Sall memperjuangkan rencana pembangunan ambisius bernama Emerging Senegal yang bertujuan untuk mengubah kondisi ekonomi dan kehidupan negara. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peringatan Hari Peduli Autisme Sedunia. Hari Peduli Autisme Sedunia dirayakan secara global setiap tahun pada 2 April. Autism Spectrum Disorder atau ASD atau autism adalah gangguan perkembangan yang mempengaruhi komunikasi dan perilaku sehingga berdampak pada kemampuan seseorang untuk melakukan interaksi sosial. Adanya Hari Peduli Autisme Sedunia bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik dan pengakuan atas hak-hak penyandang autisme di seluruh dunia. Sekian hari ini dalam sejarah.
Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari Thank you.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memperkirakan pengiriman seluruh bantuan sosial kemanusiaan untuk warga sipil yang menjadi korban konflik Palestina dan Sudan akan tiba di Kairo, Mesir dan Port of Sudan 3 hari ke depan atau Kamis 4 April. Mengutip Antara, Kepala BNPB Suharyanto di Jakarta Senin mengatakan pada Senin malam 1 April atau Selasa dini hari 2 April, Indonesia memberangkatkan tim Aju ke Kairo, Mesir, dipimpin oleh Brigjen Pol Purnawirawan Ari Laksmana Wijaya dan Port of Sudan dipimpin oleh Brigjen TNI Lukmansyah. Pemberangkatan tim Aju tersebut bertujuan melakukan koordinasi dengan otoritas di Sudan dan Mesir dengan bantuan KBRI Khartoum dan KBRI Kairo dalam rangka persiapan delegasi Indonesia yang akan membawa bantuan kemanusiaan untuk warga Sudan dan Palestina melalui pemerintah Mesir. Selanjutnya pada Rabu, Indonesia akan memberangkatkan 2 delegasi bantuan kemanusiaan ke Sudan dan Mesir yang rencananya dilepas oleh Presiden Joko Widodo dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta. Sebelumnya, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menerima nota diplomatik dari Mesir dan Sudan perihal permohonan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat di sana yang sedang menghadapi konflik dan wabah penyakit. Dalam nota tersebut, pemerintah Mesir mengharapkan bantuan pemerintah Indonesia untuk penanganan pengungsi warga Palestina yang masuk ke wilayah Mesir sekitar Rafah Mesir atau Gurun Sinai Utara akibat adanya invasi Israel ke wilayah Gaza Palestina. Saat ini kota Rafah Mesir menampung lebih dari 1,5 juta pengungsi Palestina. Untuk itu pemerintah Mesir mengirimkan daftar permohonan bantuan berupa beberapa jenis barang yang sangat dibutuhkan di pengungsian. Pemerintah Sudan juga mengharapkan bantuan serupa kepada pemerintah Indonesia untuk masyarakatnya yang menjadi korban konflik internal pemerintahan serta berjangkitnya wabah penyakit kolera, sehingga membutuhkan peralatan medis. Jika tidak segera ditangani, jumlahnya akan semakin meningkat. Atas dasar kemanusiaan, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengungkapkan, berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo, pemerintah Indonesia akan memberikan bantuan kepada Mesir dan Sudan berupa barang-barang sesuai dengan daftar permintaan yang diajukan oleh masing-masing negara, dengan nilai bantuan sebesar 1 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 15 miliar rupiah untuk masing-masing negara. Mengutip kemlu.go.id, Duta Besar Republik Indonesia untuk Sudan, Sunarko, telah melakukan pertemuan koordinasi dengan Menteri Kesehatan Sudan, Dr. Haitham Mohamed Ibrahim, serta pejabat Kementerian Kesehatan dan Kementerian Luar Negeri Sudan bertempat di kantor Kementerian Kesehatan Sudan di Port Sudan pada 29 Maret 2024. Dalam pertemuan itu, Menteri Kesehatan Sudan, Dr. Haitham, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Indonesia atas bantuan berkelanjutan ini. Meskipun terpisah jarak yang jauh, tetapi Indonesia dan Sudan memiliki hubungan yang begitu dekat. Pada kesempatan ini, Menkes juga menyampaikan harapan agar koordinasi kedua negara dapat terus berlanjut dan memberikan dampak positif bagi semua pihak.
Suara azan kembali. tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan ruku, hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat di kau sepenuhnya.
www.voinews.id.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, ada berbagai lokasi wisata menarik di Indonesia untuk dikunjungi saat bulan Ramadan. Salah satunya Kampung Kepaon di Bali. Meski terkenal sebagai tempat yang mayoritas penduduknya beragama Hindu, namun di Bali ternyata ada kampung Islam bernama Kampung Islam Kepaon. Kampung ini terletak di Desa Adat Kepaon, Desa Pamogan, Kecamatan Denpasar Selatan. Penduduk yang beragama Islam tampak damai hidup berdampingan di tengah masyarakat Bali yang mayoritas beragama Hindu. Pendengar, Kampung Islam Kepaon dihuni oleh masyarakat Bali yang akar sejarahnya berasal dari Puri Pamecutan, Kerajaan Badung. Kampung Islam Kepaon termasuk salah satu komunitas Muslim tertua di Bali sejak masuknya Islam ke Bali sekitar tahun 1326 Hijriah pada masa Kerajaan Pamecutan. Hingga kini, masyarakat Kepaon masih menjalin hubungan baik dengan Puri Pamecutan. Misalnya saja, warga Kampung Kepaon sering menghadiri undangan upacara-upacara dari Puri Pamecutan. Masjid Al-Muhajirin di Kampung Kepaon menjadi pusat ibadah warga. Di masjid ini terdapat tradisi unik, yakni menggibung atau buka puasa bersama. Menggibung dilaksanakan setiap tanggal 10, 20, dan 30 Ramadan. Tradisi ini dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur setiap 10 hari usai menghatamkan 30 juz Al-Quran. Menariknya, saat tradisi ini digelar, kuliner kedonteng disajikan. Kuliner ini hanya disajikan saat perayaan tertentu seperti pernikahan maupun saat acara megibung. Kedonteng ini merupakan kuliner berbumbu rendang dengan sajian serundeng. Selain sebagai ungkapan rasa syukur, tradisi ini juga menjadi ajang mempererat rasa persaudaraan antar warga, baik sesama Muslim maupun umat Hindu.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Perusahaan film Indonesia AD Pictures akan merilis film tentang sepak bola berjudul Forza. Mereka berkolaborasi dengan perusahaan film Amerika Serikat, Riva Studios, dalam proses produksinya. Film ini mengisahkan perjalanan seorang anak laki-laki bernama Bima yang bermimpi menjadi pemain sepak bola profesional. Ia memperbaiki hidup keluarganya dan mengejar cita-cita dalam dunia sepak bola sampai akhirnya bergabung ke tim junior AC Milan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendukung penuh kehadiran film Forza sebagai salah satu film Indonesia berkualitas yang mempromosikan parekraf tanah air di level internasional. Menparekraf Salandiaga Salahuddin Uno mengatakan, film karya sutradara Marco Balsamo ini merupakan film bertemakan olahraga sepak bola yang memperoleh dukungan dari klub sepak bola ternama asal Italia, AC Milan. Film ini juga istimewa karena produksinya melalui kolaborasi antara AD Pictures dari Indonesia dengan Riva Studios dari Amerika Serikat. Eksekutif produser film Forza, David Aditya Suryajaya, mengatakan film ini sudah selesai diproduksi dan sedang dalam tahap pasca produksi yang diperkirakan selesai pada Juni 2024. Film Forza mengambil syuting di Bali, tepatnya di Bali United Training Center. Film Forza turut melibatkan klub sepak bola lokal sebagai keseriusan penggarapannya. Film ini dibintangi aktor dan aktris ternama seperti Atika Hasiholan, Yuriko Angeling, Ari Keriting, dan Tio Pakusadewo.
Namun jangan kau telah bersemi karenamu. Hati yang suram kini tiada lagi, telah bersinar karenamu. Semua yang ada padamu, oh, membuat diriku tiada berdaya. Hanyalah bagimu untuk Tuhanku seluruh hidupku. Semua yang ada padamu, oh, membuat diriku tiada berdaya. Hanyalah bagimu untuk Tuhanku seluruh hidup dan cintaku.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya putarkan sebuah lagu Melayu berjudul Puasa dan Raya, dinyanyikan oleh Wak Mamat Tim bersama Megi Irawan. Lagu Puasa dan Raya awalnya dipopularkan oleh Senario, grup komedi ternama asal Malaysia. Lagu ini kemudian diaransemen ulang dan dinyanyikan kembali oleh Wak Mamat Tim berkolaborasi dengan Megi Irawan. Liriknya bercerita tentang kewajiban berpuasa bagi umat muslim dan kesibukan menyiapkan hari raya. Dalam liriknya, juga ada pesan dan nasihat untuk banyak melakukan amalan dan terus menguatkan iman. Baiklah pendengar, inilah Puasa dan Raya oleh Wak Mamat Tim dan Megi Irawan. Selamat mendengarkan.
Ah, gayu wak, gayu. Au, gayu. Ah, memang gayu betik terik ni wak. Eh. Tak terasa eh. Dapat 5 hari sahur. Ha, 25 hari lagi. 8. Apa tak masuk lah tu.
Hari raya semua bagai nak gila. Bila puasa buat-buatlah lupa berpakaian. Semua harus sepadan, tapi puasa tak cukup sebulan.
Nanti masuk lah.
Berpuasa rukun Islam ketiga, wajib kita untuk menunaikannya. Tidak kira usia tua dan muda, miskin dan kaya, semua serupa.
Anak-anak gembira bila sawal menjelma, lebih hebat ibu dan bapanya.
Terhabis tak berkira asal nampak bergaya, walau hutangnya panjang berjela.
Habis raya semua mula bekerja, poket kosong baru ingat tak puasa. Kawan semua buat tak tahu saja, nak pinjam duit teringat hutang lama.
Ini kisah jadi tauladan, biar kita buat sempadan, banyak-banyakkan amalan.
Duit habis dalam simpanan, cakap banyak nanti hutangan.
Apa? 25 hari lagi tu kena dikodokkan.
Bayar pakai kata?
Tidak ada. Ganti puasa tu diganti.
Ini lah, kita boleh.
Mana bisa. Wah, ni mengaja.
Yelah, tahun depan.
Anak-anak gembira bila sawal menjelma, lebih hebat ibu dan bapaknya.
Voice of Indonesia.
We'll be right back.
Voice of Indonesia. Of Indonesia.
Dengar, dengar
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.